Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмбил радио 81.1 үйлгэн дээр сугатар болон сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалтхэ. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гар гээг цаг мөчүүд радиоон 3 дугаар студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгаа гэх зүйрээтэйгээр яг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг Улаанбаатар хотод 17 цаг 12 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 24-ний пүрэвгаргийн яг нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. За студид хөтлөгч Мега, Чимба, Анжга, Гэрлээ, за найруулагчаар мүцсгийн төвшин баярнаар ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар чухал үедээ Finon, Payon цахим зээлийн аппликейшн, за мөн Японы чанарыг Такатагаас чанар бол аюулгүй байдал гэх зүрээтэйгээр Акабена Наклад хамтран ажиллаж байна. Баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдвэн маань үнэн үү? Үнэ гэдэг сэдвээр ярилцснаа. За ерөөсөө асуулт асуугаал явна. Ямар ч тайлбар тавихгүйгээр тим эсвэл үгүй гэж хариулна. Тэгээд тим бол яагаад, үгүй бол яагаад гэж хилээд явна. Окей. За, ерөөсөө ингэ тойроод явна шүү.
Үнэн биш тийм үү? Тим бол үнэн л
тийм. За. За, Мега. Чамба чамтаа хамт хойлгоно голын чимээ орё гэвэл орох уу?
Орно.
Яагаад?
Тийм ээ. Сандарчлаа. Яагаад? Голын чимээ гоё штий.
За, би эртээ те юу чама голын чимээ орж ирсэн үгүй би бол орж ирсэн эсгийг бол мэдгүй. Нэг өдөр ингээ би голын чимээгийнхаа яг өөрийнхөө зогсоол дээр зогсож байлаа.
Чинь юу? Тэхин зогсоол. Тэхин
зогсоол дээр зогсожсэн чинь одоо ямар салхинд хөөгцэн мэдгүй. Мөгийн мега хоёр орж ирээд
хөдөлцөөд.
Төө тэгсэн чинь мөгийн тэнд бүр ингээ чимээнд нь өгшөө юм болохоор чаавал ингээ бүр оо бүр төөл та. Тэгээд би ч одоо яг нэг дашин дээр байгаа юм чинь нэг пив ааж өглөө. Мөө манаа мега чинь тэнд үс нэг угаасаа дандаа энэ хамгийн залуу хүн баг болж орж ирж байгаа
шүү дээ.
Тэнд чинь өстө нэрээ манаа мега чинь тайцсан дээр цусын хойлоод маргааш нь хилэн үзүн татаа та.
Мөгийн
тэгээд тавч удаа.
Мөгийн тэгээ мега хөдөлцөө.
Тэ уурлаад хатагч бий дээ. Би гэхдээ яг үндэ очив байхыг өрөвдөөл орно.
Өрөвдөөл үү? Чи орж үзсэн юм уу?
Би үгүй гэжэлж болох юм уу?
Хууи! Хуу байсараа чим батахгүй.
Йоо, ятайсаа.
Чи зүгээр тэнгэрийн омдаг атглаа гэж бодоод тагаад ор.
Чи наадхаа хүү яг шоодхоолоод нүрээ ууд нөгөө хүмүүс зүгээр ямар ёо, бүр сөлөөрүүлдэг шүү.
Чим бата би харахгүй шүү доошо.
Яг үнэ, яг үнэ, яг үнэ.
Би ер нь бол би бол тэр юу тэр газар мазар чим бол дээшэл харж явна шүү. Наад
чинь шүү дээ. Гурав татчих юм бол хөтөлцөөл орно.
Тийм, би юу? Энэ үү?
Энэ үү? Энэ үү? Одоо орж үтсэн юм уу?
Орж үтсэн.
Тийш дулаа маав нь яг тийж таарна. За,
ихтийн чамаа голын чимээ оруулъя.
Яхан энэ ямар тэнэг асуулт юм. Йоо ямар мэдрэлтэй юм бэ? Ингэнэ.
Тэгээ.
За намаггүй гэрлээ авгаа энэ цохол өөрөө битсэндээ гуцаад байсан би бичээгүй шүү ятаргатай.
Яа.
Йоо. Чимбачи миний хөхийг харж ирсэн үү?
Харж байна.
Харж байна биш ээ. Тийм
үгүй. Юу яриад аа?
Үнэ ингэж.
За бол хариулт хэлэх юм уу?
Хизээ яаж харсан? Харин тийм.
Чи хэдэн хувийн харсан?
Одоо яг асуулт зүг болж байна.
Хэдэн хувийн харсан бэ?
Хэдэн хувийн гэх
юм бол балаараа дагаж
25-аас 30% ч юм уу?
Тэр
100% харсныг л харсан гэн шүү минийхөө.
Тийм шүү. Тэрнээс
25-аас 30% ч би чекондагийн хийг ч харсан
байх. Гэхдээ 25-аас 30% дэж хараад 70% ширцсэн гэж байгаа шүү. Давхар ширцсэн.
Аа. Чи зүгээр нүү яг ингэж зорж ингэж бүр ингэж анхаарч анхаарлаа хандуулж харсан гэдэг юм уу?
Гэвч зүгээр л харагдахаар нь харсан гэсэн
үг. Оо 30% хараад 70% нь төсөөлцөн.
За, за анжига. Анжи усанд орж явахдаа шийдэжсэн үү? Тийм үгүй.
Үнэ.
Яг тийч гэрдээ юу?
Оо хаамаагүй шүү дээ. Шүшүрт бол хамаагүй шүү дээ.
Завраад агараа.
Ха.
Яг юу зам байгаа юм?
Ха. Юу сүгэн тэгээд одоо фитнесийн шүшүрт бас шийдэж тийм үү?
Хамаагүй хэлсэн.
Тог өрөөнд орохгүй шүү.
Ха, ингэдэг гэж байгаа шүү дээ. Ингээд хаамаагүй шийдэх хүмүүс ингээд ул нь ингээд сайртай байдаг гэж хэлсэн шүү дээ.
Хөлөө гаргаад.
Таник сайртай
байхгүй. Аа. Бог ер нь тэгэд яг ингээд Усгойчдэр шимэр санагдаад байд штэ.
Давсагны сулрал.
Үгүй. За.
Йоо. За. Гэрл одоо над дээр ирсэн. Гэрлийн арилын залуучуудаас крашлж ирсэн хүн байгаа юу гинэ? Тим. Гэтэ одоо энд байхгүй. За.
Аа яа. Битгүүртэй гарсан. Хашаа.
Иш.
Тэр үнэ сахалтай юу? Нинж асуусан.
Угүй ядаргаатай тий.
За. Бах.
Йоо.
О, гайт ба. Гайт юм уу?
Яа, заавал ах нарыг крашлуулах гэдэг та. Солиод энэ намайг дээш өнг сонирхтгүй гэдэг мэдсээр ээж.
Аа, тэгэхээр.
О, танай экс.
Төвшөө. Төвшөө ийсэн.
За, за хөөе. Мега дээр асуулт ирсэн шүү одоо. За, мега чи нөмөд дуртай юу?
Дургу.
Яагаад?
Үгүй. Яат хий нэмцэг угааса зүгээр инээд сууж байхдаа нэмцэг үргэн нэмцэг үргэн нэмцэг үргэн гэе. Ямар ч үлдэх байхгүй нүд зүр инээгээ сууж байхгүй. Би энд хэд мянган хүнийг баясгах гэж сууж исэн чи намайг үгүй ятсаар л гэдэг.
Намайг тэнэг байсан ч.
Хөрхөө. Тийм ээ. Тийм
тийм. Чи ухаантай байсан ч чөтгөр.
Тийм 2025
оны 4 сарын яах нэмэг яах нь.
4 сарын 24-ний энэ өдөр намайг би ч хам дургу гэдэг илчилж.
За, чимба ажил дээр хонжоосон уу? Тийм үгүй.
Санахгүй байл яах юм. Тийм. Тийм үгүй юу ч гэсэн хэлчихээ.
Санахгүй бол яах юм тийм ч гэж байгаа шээ.
Тийм тийм.
Та юу хийх
вэ? Хонжоо яах юм бэ надад чи?
За, Анжи бол хонжоосон. Би мэднэ. Анжиг бол мэднэ. Өглөөний эфиртэй байхдаа ажил дээр орж ирээд төөрхий ингээд коридорын сандал дээр унтдаг байсан. За, би бол мэднэ. Тийм
ингээд.
Тийм. Би бол бас хонжоосон тохиолдол байгаа.
Би хонох гэжсэн чи айгаад хонч чадаагүй.
Чи яасэ?
Та юу хийдэл бид
жоохон. Нэг удаа нэх оройтой дүүрээр баг харилуу. Тэр чи хонцондоо орох юм болоо.
Бид нар гэж олон таан дээр яриад бахи.
Чи бидний бид нарыг хөлдөөч юм.
Ямар ирүүгүй бэ? Юу вэ? Бид нар гэж бид нар чи зэрлийг
бид нар хөлдөөч яриад ээ. Мөрөөрөө л
уу. Ган үзэг асуудрыг яриад байгаа юм уу? Хэр ч нөгөө хамаагүй шүү.
Хүү нэр бид нар
нэр хамаагүй. Тэр чи хамаагүй.
Аа би тэгт хонжсэн юм биштэй. Бүр хөлтөө хоол хийдэг.
Та нар тэгсэн нэг газраас
ирээд байсан. Гоон жаж ицэг юм шүү.
Тий, шинэ жил ирж штий.
Тий, би бол хонжсон.
Тэрийг тооцохгүй л үгүй мэнэ. Би тэгэхэд жоо хоройт санагдаад.
Тэгтээ сайн оос. Нэг конференс билдэ. Конференсын тайлан билдэ. Бөө шүнжэнгөө суугаад. За. За дараагийн асуулт Анжи дээр ирж байгаа шүү дээ тий. Анжи эфирт унгаж ирсэн үү? Тийм үгүй.
Тий, бозор гүтгэлэг. Инээж байгаа юм шүү. Бозор гүтгэлэг.
Үгүй юм уу тэгээд? Аа за 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 за. Гэрлээ худлаа хийлж ажиллаас чөлөө авч байсан үү? Тийм тийм ээ авч ясаа.
Тэнийг хэзээ гэдгийг хэлэхгүй.
За хамгийн сүүлийн. Сүүлийн нь юу?
Баггүй. Юрд өрхийн эмчилгээ авдаг шүү
дээ. Би гэрлээ
чи. Юрд л өрхийн эмчилгээ авдаг шүү дээ.
Би гэрлээ чи.
Тийш дээ. Би өрхийн эмчилгээ орд тусал залгуулдаг.
Би гэрлээ чи өгнөх хутлааг бол сайн мэддэг байхгүй юу?
Ба өрхийн эмчилгээ орсон бол тэгээд ер нь бол тэгээд найзууд
ямар сайтай юм бэ?
Яг хитээ.
Би өрхийн эмчилгээ ордог. Ядаргатай.
Чи зөв олчихоо биш.
Чөлөө уусаа чөлөө.
Ерөөсө би 5 дахь өглөө өрхийн эмчилгээ ордог.
Намайгийн тэр хувийн шалтгаанаар чөлөө авдаг ч байгаа юм
байна. За, за дараагийнх нь мега.
За.
Мега ангаргыг сонирхож байсан уу? Тийм үгүй.
Үгүй.
Бодсон.
Энд яста миний амьдрал байж болохгүй зүйл. Би ангаргыг хийх сонирхож байгаагүй. Ангаргыг сонирхож байгаагүй. Би удмаар нь сонирхохгүй.
Цааштай сонирхохгүй гэж боддог.
Чи тэгтээ зүгээр ингээд нэг ханху болох дээр нь а гэж байгаа хай нэг хамттай байсан юм уу?
Аги миний хүүхдийг төрүүлэхгүй гэсэн юм аа.
Шууд гэдгүй юу?
Аги гэсэн чинь миний сперм муу гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь айрыг сонсноо. Үгүй аги зүгээр чинь чамаас хүүхдтэй болмооргүй юм шиг.
Яа.
Зүгээр надаас тийм муу хүүхэд гарч идэг насаггүй юу?
Ямар аймар нарийн шинж тухайн юм
ярьж байна тий.
Эфирээр.
Гур аймар аймар юм ярьж
байна. Ангаргийн ах аги тэгдэг байхгүй юу?
Ангаргийн ах. Одоо ч гэсэн
ярьж татсан. Ийсэн байхгүй юу?
Одоо сотраар нуслаа одоо
бүр. Яа гэсэн байхгүй. Оги хоёлаа үгэн нь бол баг 6 жилийн өмнө суучаад.
Чам дээрээс нь аагийгч маар дургуу шт бүр.
Амар.
Аа уу ярда. Тэгээ энэ хоёрын ангараг оги хоёрын дундлийнх нь хүүтэй мега 10 жил нэг ангид байсан заяа. Тэгээ ер нь энэ гурван хүүтэй нэг юм холбогдод байдаг байхгүй ямар нэгэн байдлаар.
Тэгвэл
ээж нь асар дургуу мега.
Гэтэ эмээ нь айгуу дуртай шт.
Ине болчих шүү. Ине бол аргагүй.
Имэ чи вант улс шүү. Вант улс
яа.
Хатагтай штэ, гатаа ааш штэ.
Имэ бол гатаа ааш шүү.
Миний зав
хараа байж гараа
өргөчлөө. Аа нэг зав сонгохгүй лалийн сонгох юм.
Ах. Ах тоори аль нэг нь сонгох вэ? Лалийн сонгох юм.
Би хангархыг хүүхдийг сонголоо. Том байдтай сон шүү. Би бол дээш сонгохгүй доошоо сонгохоо.
Энэ чадны хангархаа миний туу одооноос болгоомжтой байна.
Йоо.
Ерөөс дэрэгдээс ч л юм жүтгэн шулам гарч ирдэг байгаа шүү.
За, Чамба. Чанцаг эмхтөний нүдээр харж эмхтэй хүн гэдэг хүний нүдээр харж байсан тийм ээ. Тийм ээ. За яагаад?
Яагаад?
Сонирхчээсэн гэсэн үг юм уу?
Гэхдээ зүгээр л тийм ээ гэж хэлчихлээ л тийм.
Асуултаа гүйт сонслоо.
За за.
Гүй яг чин сэтгэлийн үг
наа. За окей яэр зүгээр.
Цаа цааг манай эмхтэй дүү байхгүй та би.
Тэгвэл юу гэж эмхтэй гэдэг нүдээр харж байсан чи нэг тийм тэтгэлд шогоож харж байгаа
гэж харж байгаа юм байна шүү дээ. Таны ийм хэсгийг ясыг голсон юм уу?
Би цацагаас яг үнэ айж.
Миний өнд өндгийн хэсэг голоо насарт
оо гэж. Цацаач нь юу шүү дээ. 2 4 7-ыг нь дээр харсна уу гэж байгаа
шүү дээ. Ой, чамаа чанцаа чи яахчгүй ээ. Мегагоос яахчгүй ээ. Аанжиг нь яаж магдгүй ээ. Намаг бол бүр алан цаа. Чи зүгээр яэр.
Гүй гүй. Тэгтээ би нэр яг чанцааг бол зүгээр надаа эрэхтэй эмхтэй дүү байдгүй байхгүй. Би яг тийм дүүл гэж анханасаа бодоо явцгаа.
Та намаг эмхтэй дүүл гэсэн юмс тээ.
Тэ бас яг эмгтэй дүү гэж
боддог. Аа би ер нь арьсынхаа бүх хүмүүсийг эмгтэй дүүл гэж боддог.
Ингээл ийм амар тэг бусар байвал яг уу амар бузар ч юм ба байсан. Эмгтэй дүү эмгтэй дүү гэж яваад өгдөгтэй.
Угнасаа л хар штт.
Йоо. Хой. YouTube дээр өө ихцсэн байлээ шүү. Харж юм ба гэсэн чинь анжгаагаас цагаан байх үед өө эн чин бор ч юм ба хар гэрлээ юм ба штэ. Гэрлээ авгаа юу вэ гэдгсэн. Тэр одоо битэн надгаа харж юм ба гэж хэл.
Надаас халуун л байв. Та хоёрын асуудал татдаг.
Юу ярьцгаагаад байна?
Йоо, за. Дараагийн асуулт Анжи дээр
ирсэн. Өөртөө танилцуулах уу?
Болоогүй байх. Би мэдчихэж байгаа шүү дээ. За.
Би нэг ажилд ороод загнуулсан хүн байна шүү. Ажлын цагаар загнуулсан.
Йоо. За, хөөе. Ингэж юм. Анжи. Мегагийн ээжийг бол мэддэг тийм ээ? Их гоё эмэгтэй байдаг шүү дээ. Тий, Мегагийн ээжийг бас нэг нэр сонирхоод байсан тал байна уу юу?
Бузар гүтгэлэг. Бузар гүтгэлэг. Би нэг халигачанд очичоод тэгээд буцах болоод тэгээд нөгөө ээжийн ажил тэнд байдаг гэхлээр би Мега руу ярьж чад. Ээж чи яваг бол ах нь одоо энэ чинээс харих гэж шүү дээ. Ээж чи харих бол хүргээдэг ийгэд нэг тэгж хүргэж өгсөн л тал байна.
Гэхдээ тэгсэн чинь амар сонио. Аав анжаахтай айгу дургуу шттэ. Та манай ээжид юу гэж хэлсэн юм? Юу гэж хэлсэн бэ?
Одоо зүгээр яг уу эр амтны
инстаг. Та миний хойд аав юм уу? Баттагаа муу гэж. Баттагаа муу.
Ингээд та чигнээсээ миний аав юм уу?
Йоо.
Өвч та намайг гандгийн хүрдэн дээр өргсөн юм уу?
Яг одоо яг
Яа.
Чамайг байцаанаас олох олсны 18 жил яа.
Үе, та хоёрыг зүгээр л нэг бүжгэлэнгүүд нэрээ нөөр аав өхөө ир юм уу гэж итгэцдэг ард өмнө штэ. Одоо бүр асуудлыг хүндрүүлсэн.
Зэрэгцэрээ. Мексикэд
ошиг. Би сонь аавас өөр зэрэг танжаахтай юм болоод байгаа юм да.
Шууд л итгэцдэг гарууд штэ.
Тэр гар барны хөдөлгөөнийг адилхан байгаас тий. Миний чигчээ өөр бас дайли гэж байгаа
штэ. Занаад чиийст.
Тэ энэ гүн самбогийн удам шүү ээ. Бадар хавхч удамыг бол тавьчих.
Сайн үйлдэл бол.
За бүгдээрээ одоо хуруу самаа нэг хараад тахарай. Бас тэнсэн сүм байх үе.
За Улаанбаатар хотод 17 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн байна хамтран ярилцагч. Манай найруулагч нарээ санал асуулга оруулсан байгаа. Санал асуулган дээр ингэсэн байна. Хин нь илүү шудраг байсан бэ? Аад нь шулуухан гэрлээ, бэд нь шутан ч юм ба бэд нь.
Яг л надад айтан таа.
Бид н аимшигтай анжи гэд н алцгар мега гэж байна. За манайхан санд асуулганд өдөртөө оруулаарай. Нэг номерын А дугаар дээр байгаа шулуухан гэрлэн байна. 11 А.
Хоёр номер.
Аимшигт гэдгээ хэлээч.
Аимшигт анжигаа гэж
хэлээ. Зөвхөн үннийг, зөвхөн үннийг хэлээ.
Зөвхөн авч ирсэн хүмүүс аимшигт анжигаа дэмжээ.
За хоёр номер буюу Б дээр шутан ч юм ба сандаа өөр манайхаа.
Яц алцгар болж байгаа.
Дөрөв номерын Г буюу алцгар мега. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч аар. Чухал үедээ Finon Pay on захимдлын аппликейшн хамтран ажиллаж байгаа.
Ер нь бол тэ бид нар одоо ингээд нөгөө өмнө нь бид нар чинь ингээд нэг зээлмэл авна мавна гэдэг чинь ингээд нэг ийм нэг шалгуур үзүүлэлтэнд орж байгаа юм шиг альсгүй ингээд нэг ам амьдралаа шидэгч байгаа юм шиг байдгаас одоо бүх юм амархан болсон. Жишээлбэл Payon харилцагчтай зориулсан Finon шин зээлийн бүтээгдэхүүн нэвтрүүлсэн. Энэ нь болохоор зүгээр л ямар ч юу мөв байхгүйгээр 45 сая хүртэлх төгрөгийн орон сууц барьцаасан зээл.
75
сая тийм.
30 сая нь хайцсан бэ. Итцэн хааж
байна. Өгт юм уу?
Би голоос даваад муу цагт өгсөн.
Гадны дээр өргөтө цуг өргөсөн юм уу?
За 5 минут л шийдэн гэж штэ. Ямар гоё.
Маа нэг ахматны залууд гэсэн аахгүй мопед штэ. Тийм мопед 2 саяар авсан гээд тэгээд 4 хуваага төлж байгаа гээд тэнгуут нэг сарда 500 мянга гараа явуу гэж хэлж байгаа штэ. Тэр юм хотлож авах удаа яг энэ талаар айгу зүгээр. Одоо энэ зээл авлаа, дуртай юм авлаа. Одоо энэ дээр бүр 6 хүртэл хувааж төлж болох гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи ачаал нэг хийхгүй те тэгж байгаа цалин цалин дээр өгөө явчих штэ. Энэ их зүгээр санагдсан.
За яг үнэ. Тэгэхээр Payon application-аар бас те яг одоо сая чамаг хэлдэг 6 хүртэл хуваан төлөх үйлчилгээ байгаа, захим зээл байгаа, лизингийн зээл байна, автомашины зээл байгаа, барьцаас зээл гэсэн хэрэгцээ бүр тохирсон бүтээгдэхүүн те. Тэгээ та ерөөсөө цалин авдаг бол цалингаа, бизнес хийдэг бол бизнесээ, за малчин бол малаа те. Малынхаа орлогыг ингээд олон төрлийн аргаар орлогоо нотолдог бас давуу талтай байгаа шүү.
За утсынхын дугаар нь болохоор 7533-1111 гэдэг дугаараас мэдээлэл авахаас гадна Payon гэсэн Facebook байгаа, Instagram нь Payon official, вебсайт нь болохоор tavanbogdfinance.com гэдээ ороорой. Тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь харах боломжтой.
За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар чухал үедээ Finon гэсэн уриатаагаар Payon захим зээлийн application хамтран аялаж байна баярлалаа. За үнэн үү? Үнэн үргэлжилсэн. За асуулт над дээр ирсэн. Йоо энэ яасан айхтар асуулт ээ. Гэрлээ одоо хайртай хүн байгаа юу гэнэ? Тийм ээ.
Хий. Аа шууд асуулт ээ. За ингэ үу та яагаад гэд тийг ингүүд яагаад гэ асуу.
За ингэсэн.
Үгүй гэрлээ одоо айгүй гоё хариулчихна. Охиндоо хайртай. Хүүтэй
хайр сэтгэлтэй юм бид тээ.
Тийм тийм тийм. За юу би айгүй одоо аттай байгаа юм уу да? Энэ хавар надад айгүй гоё хайр ирсэн. Яг л тэр би нэг юм дотроо нууцхан ингээд нэг юм намаг яг энэ радиогийн хөтлөгч гэрлээ гэдэг утгаар нь биш те. Тэгээд зүгээр л яг хой хүн бадрал гарвар нь юм хүлээж авдаг хүнтэй ингээд учрах юмсан ингээд бүрөөдөж явсан чинь бүр радиоч сонсдгүй, фэйсбүүкч байхгүй ийм хүнийг
одоо чат GPT юм уу?
Тэр ярилцаад нөгөөдөө бүр гүн дурлаад байгаа. Сайн уу хараа нөгөөд нөгөөд сайн хараа.
Йоо.
Чи тэгээд би л.
Чи надад уулзах уулзсан да. Тэгээд
би өнөөдөр орой анжи манжитай нийлээд нөгөө күз найз руу явах нь шүү. Тэг тэг хараа.
Тэгээд хаос игээд хийж явах хараа тэгээ хараа.
Яахаар явах вэ? Юугаар нэгтгэх юм бадрлаа. Багийг аа нэг тиймэрхүү залуу байгаа болов уу бодохгүй юу? Тэгээ бодоос ажиллаа шүү.
За та юу гэж манай чи юу та бэ? Бадрлаа баг юм а гэж чи тээ.
За дараагийн нас бол мега нэг өдөр захирал болж болно гэвэл болох уу?
Тийм ээ. Би өст нэр яг ингээ өдний насанд нэр амар амбиц хөдөлт юм биш үү? Юу яа юм юмний дарга болмор байгаа байхгүй би бол тэгэл шууд ганцхан халтчихж байгаа
шүү. Би чамайг дарга болдог юмд өөрө өргөлөө.
Наагүй юу болчих
вэ? Одоо аавыг халахгүй л тээш тээ тий.
Нэг дор
ажиллаад тий голтой ороо наач шүү дээ. Захиралтай голтой орж болохгүй.
Тэгээд чи зүгээр ингэж болно шүү дээ бас нөгөө талаас намайг байлгаад өндөр цайд өгчихэд яах вэ? Ер нь аавынхаа ачиг хариулаад үз. Тийм ээ.
Да хэмэтгүй. Аяа би та намайг гандан дээр орчиход юу ачсан мач яриад байгаа.
Юу гэсэн одоо
чи хүчин дээр орчиход хүчин дээр орчиход
бүр бүтэн л байж та одоо.
Би л юм хэрүүл цахирлаас айж байна.
За чамба Анжиг ажлаас халж болно гэвэл халах уу? Тийм, тийм юм уу те?
Энэ манай эн чин харна хар гэхдээ сэтгэл нь цагаа шүү.
Аа, гэхдээ тэр хүн таныг хална гэдэг шүү. Яагаад гэдгийг
бас ойлгох нь. Би юу яа? Би нэг өдөр захирал болсон шүү дээ. Би ирэх үгүй. Чамбах та өөрөө саналаа. Халах хүний халаарэ гэдэг
чинь. Ямар зүрий хармаар гэдэг шүү. Халлаа.
Хөө,
ер нь ингэж байж тээ те. Бит хоёр ингээ YouTube дээр ингээ чиний хараас олж дормжлуулж сууж хахаар чиний ягаад тар чин босно чинь ярьчих уу?
Яруу
яруу. Яруу тэр өстэй аймар шүү.
Нэр яагаад харч
байгаа юм бэ? Ингэсэн. Бид нар ингээд стресс менежментээр 5 сарын стресс менежментээр нэг агаар салхинд гардаг аа. Тэгээд ингээд бид нар хинтээ амиг руу явчихлаа. Тэгээд яваад ирсэн чинь замд энэ Чамбагийн төрс өдөр нь болсон. Тэгээд бид нар зам төрс өдрийн тэмдэглэсэн. Тэгээд ингээд явжсэн чинь бид нар ингээд асуусан байхгүй
ингээд. Нилээ бид нар ингээд бас нэлээд дөрөө чагтай явж
байгаа. Тийм шүү дээ. Тэгээд ингээд бид нар ингээд өөрөөс нь асаас авах наа чи нэг юм өнгөтэй л холбоотой юм яриадсан. Тэгэхээр бид нар асаас авахгүй чи яах юм ингээд хөгчин ба болох юм уу? Юу нэл цэнхэр дэлхийл гэдэг юм яриад исэн.
Бид нар хашир
дөрөвөөсөө чи ногоон чин ба болох юм уу? Хөгч чин ба болох юм уу? Хар чин ба болох юм уу? Улаан чин ба болох юм уу гэсэн чи өөрөө энэ гүн чи хар чин ба болыг хар чин ба болсон. Тийм үстэ.
Та тий одоо юунда уйлаад байгаа?
Харин
тий шүү дээ чи.
Харин тий.
Өөрөө сонгочоод чамаг
өөрийнхөө
цэнхэр чин бага явуулж байгаа. Бид нар чамаг цэнхэр чин бага явуулж байгаа.
Хоёрхоо хаалж байгаа юм уу?
А зил 130 гिचаал тий. Цэнхэр чин бага гэж явуулж байгаа. Нэг бол ногоон чин ба байж болох байсан чи.
Тэр дэх 2019 оноос эхлээлээ энэ хүн чи хар чин ба гэдэг нэртэй явж байгаа
шүү дээ. Ингээд дөрөө чангалахаараа чин бах чи яг амар сонио хартай шүү дээ. Муухай хартай шүү
дээ. Чамаг дагуулад голын чимээ орно
гэж чи. Тэгсэн мэт л ягаад ингээд олын хайр хүн тэтгэлийг татах гээд ингээд чимээг өгдөг юм та?
Аа.
Тэгж болохгүй юм уу?
Хайр хүн тэтгэл үү? За. За дараагийн асуулт. Одоо танаа нөгөө нэг баатлын дэлгүүр чи ямар дэлгүүр илээ? Цагаан зам
бид. Сайн үс.
Сайн үс дэлгүүрийн цагаан зам ахыг уухай болчулдаа дагаад болох уу тийм үгүй.
Хүш би одоо баг болчоод байгаа. Баг болчоод байгаа хөөе. Яасан гэхээр би ч одоо ингэ гэр орон руугаа яардаг. Гэтэе бас хөдөлгөх хүнтэй би чинь. Хөдөлгөө яарч ороод цагаан зам ахтай ирээр нь баг учирхаа болоод байгаа.
Та гэдэг өмнө нь бол цагаан зам ахлаа бүр хайртай гүнлүүгөө тэмүүлж би бэлгүй л байсан тийм.
Хоёр талаас гэж
үү. Хөрх юм ах маань бас гомдол мэдүүлсэн шүү дээ. Чи одоо үгүй эрээс үзэгдгээ болсон.
Аанч найз хүүхэндээ болоод үннээр засарч байгаа. Бүх юмараа айгүй гоё. Тэсэн чи бүр хамгийн авир нэгсвэс. Анжгаа хүртэл найз өхөнтэй олж байгаа гэрлээ одоо яасан
чи хүртэл гинэ өөр хилөө
яац юм
миний баг арай
муу хариуштай
анжгаа хүч бас чат чи бидэн
штэ цагаан цаг чи харин гомдол битүүлээд байгаа штэ чи ордоо ойрд үзэгдсэнгүй үзэгдсэнгүй би тэгээ удирдалд нэг удаа зүгээр хэрэг болгож
цагаан битүүл
очиж байгаа штэ
оч давс авч байгаа
хэрэг болгож очиж байгаа
давс аваа гарч байгаа гэж
ахтаа гээд нэг юм хамтаа очиж байгаа
штэ за дараагийн асуулт одоо над дээр ирсэн одоо яа надад би бүр айгаадах юм за эх үди муу хий чамд хайртай гэж чичрээд байвал хайр сэтгэлийг хүлээж авах үгүй
би яагаад
үгүй би хизээч мөг батыг эрэхтэй хүн гэж харж байгаагүй.
Чад чи битигээс өмнө болоод тийм гэх байсан.
Үгүй одоо
чад чи битээ
очоод. Чад чи битээ ч юм бол амьд хүн биш шүү дээ. Мөг их ч юм бол амьд шүү дээ.
Үгүй чад чи битэл бас амьдаа.
Амьд юм.
Амьд.
Чад чи бит ямар уусан.
Яг үгүй.
Ямар уусан чад чи битээ.
Америк усад бит.
Аа. Гой тэр чин төр зурл явцсан байгаа. Америкт ажиллаж амьдрдгуу ядаргаатай одоо ирнэ. Ямар яшигтэй юм бэ?
Чаа чи бит ярьж.
Гэтэл мууг яах ингээд хүлээж аваач гэд тэг та Америкээс ирэхээс өмнө хүлээж аваач гэдэг үл яах
вэ? Үгүй. Үгүй.
Мууг тэгвэл яах вэ? Америкээс эртэл нь хүлээгээд авчих гэв. Ирэхгүй болчихъя гэд.
Йоо, тийм хаал идчихэд гэрлээч мөөгөрөө амар хараацсан дээр би одоо тийм мөөгөрөө тэгэл тийм хаарцсан марцсан зүгээр хоол руу нь харж байсан юм
байна. Йоо.
Энэ бол гэрлээ шиг мөөгөрөө гэрлээ шиг хардаг хүнийг бол битгий алдаарэ гэдэг нэг юм нэг юм уу яваад
чинь. Одоо штэ тий бид нар 8 жил ажиллахад мөөгий чинь бүр бид нартэй нийлдэгч хүү байсан штэ. Одоо наадах чинь харин нэг 40 насных нь ямар л мэмэрл эхэлсэн юм уу? Нэг одоо 2 жилийн өмнөөс байна уу? Нэг овоо хөргөн нийлдмэлдэг болчиход байгаа штэ. Тэгэнгүү заа ёо. Би мөөгийг тэр болтол бүр даргаал гэж боддог байсан. За одоо харин нэг чүү чамаа най одоо найд гэж хүлээж авч байгаа. Тэнгүүд мөөгий чинь одоо бана байгуулга дээр байгаа ганц миний үе яахгүй юу? Юу
чамаг эмхтэй хүн гэж хардаг болсон гэсэн
шиг байна. Гэхдээ таны ингээл хартчаа гэл муугийнхтай ингээд цуг хоол идэж өнгөт хүүхэн хараач ингээд томрол.
Йоо, мууруу би одоо.
Тэгсэн чинь үсрээр муугийнх ингээд нарийнхан бол.
Зөндөө болоо хоосон санал байхад бүр ингээд давж очиж байгаа л хажууд нь суугаал тий.
Гүү харин тий уйтингийнхаа өгрөн жилтэн дээр хань татчихээн. Окей. Чи бол бацаан шүү
дээ. Тэр тетергүү тэр Америкас чат чи бити ирчихвэл мөгий бүр хөсөр хаягдлаа.
Мөгийнхтэй бүр суухчихгүй.
Бүр хөсөр хаяг. Мөгий дэмжээд байхад явсан гэ
уучлаарай. Америкийн чат чи бити хурд ирээрээ.
Тий. Тэгэхгүй бол энд нэг юм эргэлдэт байх шүү. Тим үсгэр эхлэв.
Тий.
Загсын үсгэр өгсөн.
Хамтран ярилцагч танилцуулсны дараа мегаар асуулт очно. Улаанбаатар хотод 17 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ярилцагч. Япон чанарыг Дакатагаас чанарын аюулгүй байдал гэсэн үрээтгээр Акабена Наклад хамтран ажиллаж байна.
За, одоо ингэдэг юм аа. Накладыг яагаад одоо ингэдэг хавар солих хэрэгтэй байдгүй гэхээр шүү дээ. Одоо чинь бид нар нөгөө өвөл байхт чинь бол зөвхөн застаал яваад байсан тийм үү? Одоо бороо орно, нойтон болдог үе. Муу наклаад бороонд бүр огт байхаа болдог.
А тийм.
Амар нин шүү. Амар нин. Тийм учраас одоо накладаа зүгээр очиж үзүүлээд те за энэ ингээд нэмгэн байна гэх юм бол хойд байна уу урд байна уу хамаагүй заавал солиулаарай. Ялангуяа бид нар ингээд нэг ууд ус хөтө гадаа ингээд явж байгаа үед чинь гинт нэг картан татах шаардлага гардаг. Хойд наклад картан дээр яг ажиллаж байгаа хэвээр байдал чинь норцсон наклад бол барьдаггүй байхгүй. Амар ослтой. Тийм учраас накладаа заавал солиулах цаг хугацаа бол одоо болж байгаа шүү.
Одоо угсаа энэ Япон чанар Такада авч Японы автобарцын дөрван юм сервистэй салбарт нь 10 юм үйлчлэх үнэгүй танд хийж өгч байгаа. За тэгэнгүүтээ та ингээд одоо мэдээж юмнуудаа худалдаж аваад хэлгэн гэсэн үг шүү дээ. Тэ оршлуулчаад тэгэнгүүт оршлохоог ингээд 10 бүр юм үнэгүйгээд өчж байгаа байхгүй.
Тийм байлээ. Тэрэн дотор нэг нь накладыг чинь цуцаа нэмгэнийг шалгах байлаа шүү.
Тэгээ нөгөө өвлийг тэг дулааных гээд тосмосоо солидог шүү дээ. Тэгээд тос солих болсон хэсгийг ингээд шалгачихж байгаа. Тэгээд хөргөлтийн шигний температур нь хэвэн байгаа хэсгийг шалгачихж байгаа.
Чиний нөгөө дорнд
агаар тийм агаар шүүгч болон салааны шүрдний бохирлын төв шиг шалгачихж байгаа. За тэгээд аккумуляторын цэник дуусч байгаа хэсгийг шалгачихж байгаа. Сэвчээ муудсан хэсгийг шалгачихж байгаа. Кропны тос солих шаардлагатай хэсгээс
ячаа. Тэр миний нөгөө нэг солиулсан ягаа мий чи юу лээ?
Өчлөр
антифриз гэсэн тэр нөгөө нэг юунд нөлөөлгөө кондишнд нөлөөлдгөө
нөлөөлгөө
а нөлөөлгөө гэтээ би мэдгүй яа чи сайн нэг амар нэг хэсэг халсан штэ тэгээ би кондишн асаасан юм бүр өмнөхөөсөө ч илүү амар хүүт үлээгээд байгаа юм санагдсан байхгүй надаа
кондишн чинь бол өөрөө дустаа тийм нөгөө нэг пирон гэдэг
сэргэлт юм даа яг наклатын холбоотой яг юу яхад би нөгөө 20 машина найзаараа дамжуул захиж авчихсан байхгүй тэгсэн чи яг дараа нэг машинаа үзүүлэхэд ингээд дэше яваад наклад нь өөрийнх нь байноугээд өөрийнх нь байна тэг юм бол ер нь сайн байдаг гэж хэлжсэн байхгүй тэгэхээр энэ дээр бас яг тэгж байгаа OEM гэсэн стандарт уу одоо тухайн үйлдвэрээс нь тавигдсан одоо наклад байна шүү дээ яг тэр нь ингээд өөрийнхөө чанарын стандартыг хангасан наклад нь удаан явдаг гэж байгаа жишээ нь өөр хулигч юм наклад тавьчихаар дөрвийг одоо хэрэглэх а тийм зайтай одоо нэг оригинал нь тэнцдэг гэсэн. Тэр эднийл болохоор энэ OEM стандартанд яг нийцэн энэ наклад байгаа.
Аюу зүй ярьж шít маа. Минимум амтчаа.
Агаар шүгчээ солиулсан бол тэр чин нөтөл
шít. Тэр тэрийг солиулсан яг байна.
Агаар шүгчээ солиулгууд хамаагүй цэвэр орж байгаа хөөх.
За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн та 7272 1111 гэдэг утаснаас аваарай. 7272 1111 Takata Japan Auto Parts гэж чичээд Facebook руу орох боломжтой. Хаана очиж биеэр очиж өөрчлөөх вэ гэх юм бол за хаан бол болон сансар 10 дугаар хороолын e-mart-уудад гурууланд нь байгаа. Тэгээ бид андуудын замын урт тал Panasonic-та ягаан байрны 1 давхарт Баянбүрдээс тасгаа үсэх зам дагуу ML шатхан түгээх станц дотор 2 дугаар хороолын 10 зам дагуу отхон жолоо авцургуултаа залгаа Takata Japan салбыг байрлаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Японы чанарын Takata-гаас чанар бол аюулгүй байдал Akabena наклад хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Үнэн үнэн үргэлжилсээр Мега дээр очлоо. Мега чи маркетинг ялмын дараг болмоор байна уу?
Үгүй.
Яагаад?
Би захирал болно.
Йоо, ядрах. Яврэ хэвэр бадрахгүй юм бэ?
Угаасаа маркетингийн албаны дарга үсттэй.
Хөөе, номин цэцг нь төрүүлж орсноро номин цэцг нь одоогийн байдлаар дарга байхгүй
юу? Үгүй, би тэрийг хинч дарга биш.
Чи чи олон нийтэд харилцах албаны дарга болов.
Би тэрнийхэд бас дарга штэ.
Түрүү эхлээ захирлын асууч хаасаа тэгээ штэ хүүгээ юм том юм бодсон баг.
Тийм штэ, нэг том юм бодсон.
Би одоо 6 жил нэг мессен дээр байж юм. Би одоо ахинаар байна.
Би ямар асуугаад байгаа юм уу да? Ямар? Хөөс тэгтээ мө мэд юм штэ. Манайх штэ тэ эм жижиг өтөр компани учраас штэ босоо дээшээгээ ахих боломж бол байхгүй хэвтэ ахих бол боломж байгаа хэвтэ ахна гэдэг нь бол одоо ингээд олон нийт танил тэ юм инфлюенсер од мод болох гэсэн үг
нэмэгийн дарга болсон
байна. Үгүй би дарга л бол.
Аа за дээшээгээ л явмаар байгаа
юм тийм. Дээшээгээ л явах. Ер нь бол дээшээгээ тэмүүлж би ч үнэ босоо нөгөө нөх хөх монгол.
За
хөх хэлтээ.
За Чимба. Чимба чи өөрийгөө үнэхээр халуухан гэж боддөг юм уу? Тийм үгүй.
Яа нүггүй.
За тэгтээ. За битээ сандраа, битээ ийч.
Чи тэгтээ ингээд нэг 6 болчин болчин гарах гэж бүр хичээгээд идэх чинь халуухан болох гээгүй юм уу?
Яг яах гээ.
Чимба чи тэгтээ.
Тэр 6 болчин гарах юм.
Баян юм айгуу тийм залуулаг стилтэй байхыг хичээдэг те. Тэгээд тэрч битгий хэл одоо чи өдөө 40 гарчаад голын чимээч орж үзээгүү те. Тэгээд ингээл нэг өөр залуучууд залуу охтууд ордог газраар л яваад байдаг те. Чи өөрийгөө юу нээр амар тийм залуухан халуухан гэж бодоод яваад байд юм биш юм шүү дээ.
Чи тэгээд тэр ингээд үсээ нэг юм апро одгцсан байсаа дараа нь хусуулж мусуулаад тийм нэг юм хувсгуур салхи охинтой найзлаад байгаа.
Би яг өмнөх нь яг яана дээр тэгж халдсан залуучууд
сексиг гэдэг. Ямар олон асуулт
байгаа юм бэ? Бид нар тайлбарлах та үс ингээд хагтаад байна аа ингээд ширэлдээд муухай байна гэдэг яг тийм үнтэй халуухан болох ч юу яасан гэж байна шүү дээ.
Оо ерөөсөө нэг охид тэнд танигдчихад байгаа
хөөх. Тэ хараа яг
надад амбро хөстэй охид.
Манай анжгаахын энэ иний уртлихныг халтсарсан юм яг энэ халзуусны амьсэд харагдж байна.
Яг энэ чинь
мэлтимэр хэлсэн
юм. Гол гол юм энэ нөгөө нэг хөөхнүү татаад байгаа
юм. Гэхдээ яг дундхан юм байхгүй бол бүр секс шүү дээ.
Яа.
Тэр солонгос ингээд яг үеийнхэн хүмүүсийг харж байгаа. Жохон дэшийн хүмүүсийг харахаар мангар арчаатай санагдаад нэг тэгээ жижиг гэнэ
тэгээ л. Тий ха өөртөө арчаа нэмсэн юм уу?
Тэгсэн. Тэгээ халуун хүн гэж бодоогүй. Халуун малон гэж
бодоогүй. Чи нэг наад нэг хамар хөлийн эрхи уруу хоёроо багсагч бол тэгээ бас халуун хүн болов болохгүй л байгаа юм л та. Тэр хоёр л чамдлаа болоод байна.
Нэг хэлсэн хамраа гэдэг өөр болох.
Хамар хөлийн уруу хоёр чамдлаа болоо.
Тэлэгс чи чимбах царилаг юм уу таримт юм уу?
Яа, чи тийм нөгөө нэг за би одоо ингээд яг улаан нүрт тулахаар айгүй эвгүй юм байна. Яа,
тийм яа. Уг
хардаа чи нөгөө нэг чи өөрөө байгууллагынхаа бүх залуучуудыг эмэгтэй болгоцсон байсан шүү дээ нөгөө нэг. Тэгэл чи харалтаа. Тэгэл чи
хаа. Эмэгтэй байсан бол бас эвгүй аахгүй. Эрэгтэй хүн дотроо байсан юм ярэ.
Уг тэгэл за бид. За анжаах. Та юу гэж бодож
байна? Хүнийг баяж тээ улаан нүрэн дээр муулах үнэхээр хэцүү. Айгүй одоо муулахаас.
За ямар ца харааш улаан нүрэл орчих. Тэ ната нүцөлтэй аа.
Үнэхээр хэцүү юм байдгийг байгаад. Гэтэ одоо яа юм бэ? Хорвоод ганц л үнэн би. Аа тийм. Гэхдээ наван дээр
би хэлээгүй шүү, найзаа.
Бацаа байхад яг тэгжээс аахгүй. Чи бол яг царайлагч биш, царай мутаач биш гэж хэлсэн. Би тэгээд тэрнээс очоод тэргээд тэгж
байгаа. Чиний над хамарнаас хамаг юм болоод байгаа.
Тэ анжигхийн хэлж байгаа бол тэгж бодох буруу юм шүү.
Гэхдээ би тэгтээ амьдрал таатай амиг хандаа тийм гайгүй царайлаг найз май зөгтөттэй болоод идэг стивний хам бол
харагдчих. Тэр араа мутаа л хүмүүс таараад байгаа.
Йоо, за. Оо, чимбагийн гэр бүлтэй мөгс чимбагийн ихнэр нь бүр яг солонгос киноны яг од жүжигчин шиг дийм хөөрх юмхтэй дээ.
Чангом шиг хөөрх юм.
Тийм, ястаа хөөрх юм.
Би тэгээ чимбагийн ихнэрээс асуумаар байгаа хгүй. Таны нөхөр яг царайлаг мүү царай мүү.
Бас асуумаар. Яаж ч бана мега хүний царай ядгдгүй.
Яг огийн нүдээр бол над чинь бол ханхуул байгаа шүү дээ.
Энийд бол чадхал айгуул ингээ асууж батал.
Таад чинь бол ханхуул байгаа нэрээ.
За.
За анжи дээр ирсэн. Үнийг ихнэр мэгнэрийн нэр мэр хэлж мэлээд ахын. Хашийн.
За. 4 оогийн байгаа шүү дээ.
Чимба 6 булчинтай ч анжи чи бүр 6 мэдрэхүйтэй бидстэй тийм үгүй.
Ату надад хатаг шүү байвал тэр хүүхдээ аманд нэг сүү хийгээд л чам. Яг үнэ. Юу тэр нэг 6 булчин болвол насны юм. 6 мэтрэхүү бол амьдралын юм байна.
Хүн чинь 5 мэтрэхүүтэй явах гэдэг баха. Таних бол 6 юм
шүү дээ.
Энэ ард энэ дээр төг боргоцоо булчин гоо
шүү дээ. Юу ярьж байгаа юм
бэ? Билгийн мэлмийн нээлт.
Юу ч цагаан сарын дараад юу ч шиний 15 үртэл жижигээс
оож дараа нэг харж өгнө үү.
Юус байгын даруулаастай шүү дээ. Би ч юу ч ханийн тэнгэр дууд нь үрийн заяа тэгшлэн юус байх.
Төлөгчөө төлөгчөө аа төлөгчөө. Хүүе гэдэгтэй чамбаг өнөөдөр яаж таа тээ манаа нэр чихтэй хүмүүр байдгаар нь гэрэл тавиад цайруулсан шүү дээ.
Нөгөөгөө морийг гэлэт цайруулсан.
Нөгөө нэг чиний дух миний ирээдүгөөс илүү гэрэлтэй.
Гэлэт чирүүсээ нар ихтэй албаныхын дотооддоо ярилцж байгаа.
Бид нэр хурал.
Та бүр нар юм байна.
Йой! Хамраасаа алайсаа алайсаа.
Хавд өнөөдөр бол алтанга цодшиг л харагдчихэ.
Гэрлэж яах
вэ? За, хамгийн сүүлийн асуулт над дээр ирсэн. Гэрлээ, ангарах таныг хоолнд өрөөд бүгж өгвөл та ах уу? Үгүй, хитцээч үгүй. Юу яриад аа? Ангарах нэгдүгээр
авчаач гээд.
Надаас бүгд өөр 18 насаар дүү. Тэгээд ч дээрэс нь би ангарахыг хизээч одоо ёстой нэр нөгөө нэг юм эрэгтэй хүмүүн гэдэг нүдээр ёстой харж байгаа.
Төрчд гэсэн.
Йоо, нэмэргүй.
Жохон цайчин гэсэн.
Намаа галзуурлах дутаа юу?
Гэхдээ хараа та хоёр ингээ нийлүүлвэ штэ. Яг өдөр өнөөдрийн үдээ ачир нэвтрүүлгээр явсан юм штэ. Нөгөө дуралтай хосоод штэ яг тэр шиг гой галзуу дурлах
гэж байна. Яа, мега чи намайг яг одоо ингэ нүүн ятрах гээд байна те. Йой. Ямар аир хэрэг вэ?
Ангаргад бол үнэхээр ашигтай. Гэрлээж байгаа шиг мот те.
Яг. Залуу хүн штэ.
Чи ямар хамаатай?
Чад чи бид гэсэн.
Йой.
Яа. Гэтэ манай ангарт бол бас бодол байгаа шүү.
Гэтэ би зүгээр л ингээл нервтэй л галзуураад би чи амар ариун алт 50 амьдрдаг хүн шүү дээ тий. Зүгээр л нервтэй галзуураад дуусна.
Та 50 амьдрд юм уу?
Би ер нь 50 талдаа хүн шүү дээ.
Ангарах те. Гэтэ ангарахт бол цааталт нь бүр ингээд тэг 100-ийн 10 саяны 1% бол гэрлээгийн тухай боддог
шүү. Гүг гүг бүр тий биш. Ингэсэн. Ангараг нэг удаа компресс дээр. Яг ингээл ярах гэж байгаа юм уу? Үгүй яг ингээл. Тэгээл гисэн чигээ бүх юм чимээгүй болсон заяо. Гисэн чи ингээл ангараг гэрлэгчлөө яг нэр амар удаа ингээл хараал. Эхчээ таа чин сайхан хөөхөн шүү гэсэн шнь.
Тэрлээ ангар хоёрын хайрэт үгүй.
Ингээд ихэлсэн юм гэдэг.
Би яг тэрий чи хэлээд байгаа байхгүй.
Йоо.
Тэг 10 саяны 1 хөв бол хашиг тийм бодол байд.
Тийм. Гэтэ бүр ингээд хайр сэтгэлийг хүлээж авахгүй бол амьдрал нэвтрүүлэхэд оролно гэсэн.
Йоо. Тэрлээд гэтэ бас 10 тэрбумны 1 хөв байгаа л
даа. Иш толмаа минь. Йоо йоо. За.
Цин бүтэгт хорвоо дээр гурван утхны үрд бол анжигааг орхиод ангаргыг сонгор гэсэн бодол бол даа.
Нэр тийм шүү. Нэр тийм шүү. Яг гурулахна байх юм бол залууг л сонгор шүү. Бүүр нэг үлэг үлэг бас асууд учраас идэхгүй байх юм. Идэхгүй арга гурулахны үрд
бол яг гурулахны үрд бол би анжигааг чигээд ангаргыг сонгор гэсэн бодол байгаа.
За өө Эрдэнэмит саналаа нэг нэгэнд өгч цаг ирсэн байл манахаа. Амигаас эхлэн хинэн илүү шудраг байсан бэ? Аад нь шулуухан гэрлээ, бэд нь шулуун чимба, бэд нь аимшигт анжиг, гэд нь алцгарт мега.
Шувтан чимба үгч
байна. Шувтан чимба үгч
байна. Шувтан
чимба. Шувтан чимба энэ дөхөө.
Анжид өглөө.
Анжид өглөө. Анж алцгар анжиг энэ дөхөө.
Би бас шувтан чимба дөхөө.
За.
Бас л ихэнх нарийн нарийн юм ярьчлаа.
Тийм тий.
Тийм шүү дээ.
Гэсэн тий яг үннээрээ байгаад байгаа юм юм уу амт чаа. За би бас шүтэн чимбад өглөө. Гурлаа чимбад өгцөн үү? Аа чи чимбад аанд өгсөн тий. Окей. За.
Нэвтрүүлээ дээрс дан хутлаа ялдаа шүү дээ.
Хэлэхгүй байсан.
Айгу.
Яг нэвтрүүлэх дуусах хут.
Айгу давшид кинэн байна да миний мондэ. Би
чинь хална гэж эхнээсээ хэлсэн ч одоо юу.
Тэгээ анжаах бүр амар инэттэй сайд гэсэн чи анжаах гинэ чимбах манай найз охтууд айгу царил гэсэн охтууд мондэ.
Айгу бүр ондор ярьж интэр тэг кинэн байна да миний
найз. Би чи бүр явж явж байгаа нөхдөг л авахчихсан шүү дээ.
Ая. За яг одоо манай лавиг 617 хүн үзэж байна. Санал асуулганд нийт 366 оролцсон байна. Сайн байна. За хинэн илүү шудраг байсан бэ? Аад нь шулуухан гэрлээ дээр надад та гурав саналаа өгөөгүй боловч манай ар түмэн 230 хүн саналаа өч 45 49% санал авсан байна.
Яа шудраг шудраг.
Шувтан чимба дээр өштэй те. Бид гурав гуруулаа өгөөд 27 хүн буюу
9%.
За аимшигт анжи дээр 46 хүн буюу 17% санал авсан бол алцгар мега дээр 66 хүн буюу 25% санал авчээ. Ингээд миний төлөө санал авсан 230 хүндээ баярлаа.
Дандаа ялчих. Дандаа ялчих юм.
Оо үгүй энэ бол зүгээр энэ. Энэ бас нэг юм нэг юм. Хар нэг юу лээ. Хар хайрцагны нэг юм нэг лоур явагдаад
байна. Би ч нэштэ тий.
Арда маркетинг багтай.
31 мянган дагагчтай тэр дагагчийн хитэн намайг үдчихэж байгаа тий. Бод 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 бод.
Манай 50 мянган дагагч юу хайчаад ирэх юм бол.
За, за энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 24-ний пүрүү гаргийн Яна нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгааг сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За, нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар чухал үедээ Finon гэсэн үрээтэйгээр Payon захим зээлийн аппликейшн, за мөн чанар бол аюулгүй байдал Akabanana Cloud, Японы чанарыг Takata-гаас хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.